Handelsdebatten. En podcast om internasjonale handelsspørsmål.
It can be long, it can be round, it can be oval shaped, it can be very small also. It tastes so different, each variety.
Her beskriver Farida Akter hvor mange typer det finnes av grønnsaken brinjal i Bangladesh.
Brinjals can be green, brinjals can have shades of green and white, brinjals can have...
Ok, Guro, du må nesten forklare hva en brinjal er.
Ja, det er det vi kaller for aubergine. Og før jeg møtte Farida, så visste jeg ikke at det fantes andre typer enn den lilla som vi kjøper her i Norge.
Nei, det gjorde ikke jeg heller.
For Farida, hun kommer fra Bangladesh og jobber for at bønder der skal fortsette å eie frøene til de forskjellige brinjalsortene som finnes der. De er redde for at store selskap skal komme og ta patent på frø som har blitt utviklet gjennom hundrevis av år av lokale bønder. Hva tenker du egentlig om at det går an å ta patent på noe som er levende? Altså, det er jo en del av naturen.
Nei, altså, første gang jeg hørte om det, så tenkte jeg at det er helt sprøtt, for det åpner for en del spørsmål. For eksempel, betyr det at de som eier de ulike frøtypene på en måte eier maten som bøndene dyrker da?
På en måte så gjør de jo det. Altså, de kan i hvert fall definere hva man kan bruke frøet til videre. Og så må man jo selvfølgelig betale for frøene. Du kan ikke bare ta eller bare få et frø fra naboen din, for eksempel. Og det som i alle fall er sikkert er at de som har patent på det vi spiser og dermed det vi lever av, har jo en utrolig stor makt over oss. Vi skal høre fra tre stykker, blant annet Farida, som kjemper for at bønderne skal ha mulighet til å utvikle sine egne frø, og til å vare på dem, og bruke dem på nytt i årene etterpå. De her tre har kjempet for dette i mange titals år, men våres fortelling og historie om dem startet i oktober 2016 i Haag i Nederland. Da dro vi to dit for å snakke med folk som deltok på en slags «Vi hater Monsanto»-arrangement. Jeg heter forresten Guro Florening.
Og jeg heter Ida Skogvold.
På et fortau sitter en dame og spiller en harpe. Likeved står det folk med forskjellige plakater. Og en mann i en rød jakke har et skilt der det står «Monsanto guilty of ecocide».
Ja, altså trenger vi egentlig å fortelle de som hører på hva Monsanto er? Det virker jo som... Alle hater de, og folk har kanskje hørt om de. Selv om de vet kanskje ikke så mye om det. Da. Jeg tror ikke folk vet at han som leder hele firmaet heter Hugh Grant, for eksempel.
Ikke sant? Det er jo en morsom fun fact om Monsanto. Det er altså ikke skuespilleren, selv om det hadde jo vært artig da.
Ja. Ja.
Nei, kort fortalt så er det et selskap som eier masse jordbruksvarer, og har rettigheter på en stor del av verdens matproduksjon. Det er altså et veldig mektig selskap. Men tilbake til Haag. Jeg tror alle som går forbi det her hotellet i Haag skjønner at det er noe spesielt som foregår. Her er det flere i kostymer, for eksempel en person som går rundt i et biekostyme. De fleste står likevel bare og venter og mingler, for snart skal folkemøtet begynne, eller People's Assembly, som de kaller det. Her skal blant annet bonden Percy Schmeiser holde en tale. På folkemøtet skal de lære om og diskutere om hvordan man kan vinne mot store internasjonale aktører som Monsanto. Det skal handle om sprøytemidler, GMO og ikke minst patent på noe som lever. Og det er det vi skal konsentrere oss om i denne episoden.
We were known in Western Canada as seed developers in canola. I had been started in 1946.
Det her er Percy Schmeiser. Han er 86 år og er fra Canada. Og er på det her folkemøtet i Haag med kona si Louise for å snakke om deres kamp mot Monsanto.
So we thought this could never happen in Canada. But it has. And if it can happen in Canada, it can happen in many other countries of the world. Farmers lose their total rights.
Percy går i en blå dress. Han er høy, men har en liten knekk øverst i ryggen. Mest sannsynlig på grunn av den høye alderen. Han er kjendis i denne forsamlingen, etter å ha vært en slags talsmann for bønder som har blitt saksøkt av Monsanto. Det hele startet med et brev i postkassa.
It came by mail. The lawsuit came by mail. We didn't know what it really was, what it was all about, because they had no...
Det her er i 1998. Schmeiser-familien dyrker raps og utvikler sine egne rapsplanter ved byen Bruno i Kanada. Noen fra Monsanto har vært i åkeren deres og har sett planter som ligner på planter de selv har patent på.
And then eventually afterwards we found that Monsanto had a very large police force investigation for
Monsanto har ansatte som passer på at de patenterte frøene ikke blir brukt av andre. Percy forteller at det stort sett var pensjonerte politimenn.
So we couldn't understand here a big corporation having their own private police force or investigators to investigate on farmers.
Monsanto anklager Percy og kona for å ha brukt deres genmodifiserte frø. Percy mener at de og de andre bønderne på dette tidspunktet ikke visste hva GMO var for noe.
People thought at the beginning GMs or GMOs was General Motors.
Altså bilkonsernet General Motors.
They didn't know what it was, and when you said genetic altered organisms, they still didn't know.
Bønderne hadde rett og slett ikke hørt om GMO før. Likevel ble de saksøkt for å stjåle genmodifiserte frø.
Ok, men for oss som enda ikke har helt kontroll på hva genmodifiserte frø egentlig er, kan du utdype?
Ja. Når et frø er genmodifisert, har jo det originale frøet blitt manipulert og endret på en eller annen måte. Det har altså blitt til noe litt annet. Og det her er jo kontroversielt på mange nivåer, og i Norge har vi hatt en debatt om det her i mange år, om det skal bli tillatt, noe som det ikke er i dag. Men mange mener at det bør være lov å importere genmodifisert mais, for eksempel. I USA og Kanada er GMO en helt vanlig del av jordbruket. Men vi skal ikke snakke så veldig mye om konflikten rundt GMO, men heller om patenter på frø.
Ja, for vi hører jo om patenter i mange ulike sammenhenger, men som bare for å ha alt på det rene, hva innebærer det egentlig å ha en patent?
Det betyr at man eier de såkalte intellectual properties, eller opphavsrett, som nok er det beste norske ordet på det. Og man eier det fordi man har funnet det opp, og har dermed enerett til å selge og produsere produktet, vanligvis i en 20-årsperiode. Dette gjelder da masse forskjellige ting, musikk, medisiner, teknologi og så videre. Men det har vært kontroversielt å snakke om patenter på planter og dyr, fordi det rett og slett er levende organismer. Men det er faktisk i dag fullt mulig å eie rettighetene til for eksempel et frø. Og man kan ta patent på et genmodifisert frø, fordi man manipulerer genet i frøet og derfor gjør dem til noe annet.
Men hva er egentlig vitsen med å genmodifisere et frø i det hele tatt?
Jo, for ved å manipulere genet kan frøet bli mer motstandsdyktig for et visst type vær eller tåle ugressmiddel bedre, slik at de lettere kan drepe ugresset rundt plantene. Dette er jo det Monsanto gjør, de selger da frøet og dette ugressmiddelet sammen. Men det er også mulig å ta patent på frø som ikke er genmodifisert. Helt siden 2004 har vi i Norge kunnet søke om å ta patent på planter eller dyr, for da implementerte vi EUs patentdirektiv. Og det betyr ikke at vi kan søke om det etter den patentloven vi har i Norge, for det her er det ikke lov. Men vi kan søke via den europeiske patentorganisasjonen, og da vil også patenten gjelde i Norge, i og med at vi er med der.
Ok, men kan man bare ta patent på hva man vil hele tiden, liksom? Jeg sliter litt grann med å skjønne hvem og hva som avgjør det.
Ja, det skjønner jeg godt, for det her er jo ganske komplisert. Når det kommer til kriteriene for å patentere et frø, så er det for eksempel det at oppfinnelsen må være ny, og det gjør at genmodifiserte frø mer åpenbart kvalifiserer til å bli patentert, fordi det er veldig tydelig at det er noe nytt over det. Men hva som er nytt er ikke alltid svart-hvitt, og man kan også søke via den europeiske patentorganisasjonen om å få patent på et frø som man har dyrket frem med tradisjonell planteforedling. Som da er en helt biologisk metode, der man krysser forskjellige sorter for å få noe nytt. Men man bruker ikke et nytt og fremmed gen som man gjør med GMO. Og når det kommer til hvem som avgjør det her, så har jeg jo nevnt den europeiske patentorganisasjonen. Og i Norge har vi jo også en egen patentlov, som kan bli overstyrt av da den europeiske patentorganisasjonen sine vedtak. Så rettigheter på frø er noe som inngår i nasjonale lovverk, men også internasjonale handelsavtaler. Så for å starte fra starten, så ble patenter en del av Verdens handelsorganisasjon for over 20 år siden. Og avtalen som da ble undertegnet heter for TRIPS, og den legger til grunn at alle medlemslandene i WTO, utenom de da aller fattigste, må ha en form for patentbeskyttelse. Men hvordan de gjør det her i praksis, er opp til landene selv. Og i Norge har vi derfor implementert EUs patentdirektiv, som nevnt, Og så ble vi en del av den europeiske patentkonvensjonen i 2008, som gjør at patenter som gjelder i Norge, også gjelder de andre landene som er en del av konvensjonen. Når det kommer til spesifikt frø og planter, så er det frivillig å ha patent på det her gjennom TRIPS. Så Norge er også medlem av noe som heter UPOV, som spesifikt beskytter dem som vil eie rettighetene til plantesorter. Men det her kommer vi tilbake til litt senere.
Ja, og patenter er jo ganske kontroversielt i WTO, siden det kan hindre for eksempel utviklingsland i å ta i bruk egne ressurser eller bruke utviklet teknologi.
Og argumentet for dette systemet er jo at de som utvikler ny teknologi skal få betalt for jobben de har gjort, og at man dermed motiverer dem til å utvikle nye ting. Når det kommer til Percy i Kanada, så ble han beskyldt for å bruke frø som var patentert uten at han hadde betalt lisens, og dermed uten å ha en kontrakt med Monsanto, som da eier patentrettighetene til frøet. Og i Monsantos sine kontrakter står det blant annet at frøene ikke kan brukes året etter, og da at de må kjøpe nye frø hvert år. Etter det første brevet de fikk i postkassa i 1998, gikk saken mellom Monsanto og Schmeisser-familien i retten hele tre ganger. I 2000, 2002 og til høyesterett i 2004.
So we stood up to Monsanto, it went through the court system, and then it ended up in the Supreme Court of Canada, and it was the first court case in the world on whether who owns life, who owns that seed.
Percy forteller at i perioden mellom rettssakene prøvde Monsanto å få naboene i byen til å sladre på hverandre. Vi forteller folk at
you should report your neighbor to Monsanto, and Monsanto would give that farmer that reported a free gift, free chemical or free leather jacket, whatever.
Percy og kona mener at de aldri har sådd frøene til Monsanto. De tror at frøene som vokste på jordet deres mest sannsynlig har fløyet med vinden fra noen av nabogårdene.
And the court ruled that a farmer should know if his seed is contaminated. Well, believe me, it would take a couple of years to find that out, because you'd have to seed it.
Percy forteller at tilfeller som dette gjorde at mange bønder i området ble redde for å bli anklaget av Monsanto. Flere betalte Monsanto noen $100,000 bare for å slippe å bli saksøkt, selv om de mente at de ikke hadde gjort noe galt i det hele tatt. For veldig få har råd, og ikke minst tålmodigheten det krever å faktisk gå til retten. Percy forteller at Schmeisser-familien følte på trakassering og en fryktkultur blant naboene.
At first, it was very stressful. It was like for our family, our neighbors and stuff, like a living hell, because they didn't even come.
Og Monsanto fortalte naboene deres at
if you support Percy and Louise Schmeisser, we're going to come after you, and you won't have a farm left.
Monsanto holdt øye med dem i tida mellom rettssaken og saksøkinga.
Or we'd have people driving into our yard and watching what my wife was doing all day, or they'd have investigators sitting on the road alongside our farm. So you can imagine the fear culture.
Det endte med at høyesterett dømte i favør av Monsanto, og bekreftet derfor at i Kanada så vil en som eier patenten på en del av en plante, eie også hele planten. Schmeisser fikk likevel en liten seier. Han slapp å betale Monsanto for den aktuelle avlinga, og heller ikke Monsanto sine saksomkostninger. Men konflikten var ikke over helt ennå. For Schmeisser saksøkte også Monsanto flere ganger i denne prosessen. Det var ganske mye fram og tilbake. Første gangen da han selv ble saksøkt av Monsanto, og den andre gangen flere år etter at høyesterettsdommen hadde falt. For i 2008 ble det en ny konflikt. For da vokste nye planter på åkeren, selv om Schmeisser-familien på dette tidspunktet hadde sluttet å dyrke rapsplanter. Schmeisser saksøkte Monsanto fordi at Monsanto nekta å flytte plantene selv, og også nekta å betale for arbeid. Skjønner du?
Ja, altså det er jo veldig innviklet det her med saksøking frem og tilbake. Men ok, så det har dukket opp nye planter hos Schmeisser. Monsanto nekter den å ha de der, men de nekter også å fjerne det.
Akkurat. Og det her førte faktisk til et forlik, og dermed en stor seier for Schmeisser-familien. Det her handler ikke bare om Monsanto, et multinasjonalt selskap med dårlig rykte og stor markedsmakt. For selv om det er konflikten mellom store Monsanto som lager genmodifisert mat og den lille bonden Percy, det har blitt skrevet mest om, og som det også har blitt laget en dokumentarfilm om, så handler jo ikke Percy sin historie bare om den store mot den lille. Det handler også om hvem som skal ha rett til å eie en levende organisme, og hvem som skal ha makt over matkjeden vår.
But what is the main wrong thing about patents on life?
The main most important thing is that no one should be able to put a patent on the future of life, on a life form.
Percy mener det fundamentalt gæli å kunne ta patent på frø. Uansett om selskapet heter Monsanto eller ikke. Og uansett om frøet genmodifisert eller ikke. Fordi det betyr at man tar patent på noe som levende.
It doesn't matter what it is. No one should have that patent, put a patent on anyone. If you can put or be in control of the seed supply or be in control of the food supply. Because if you can control the food supply of the world, you can control the world. And that's why it's so totally wrong. No one should have that right. Whether I as an individual or I as a corporation.
I tillegg til folkemøtet som Percy taler på, arrangeres det tribunal mot Monsanto et annet sted I Haag. Det en slags liksom rettsak, eller et PR-stunt om du vil, men det ekte vittner og ekte jurister der. Så det et forum der vittner kan bli hørt, selv om de ikke får tatt opp saken I en internasjonal rett. Dette et virkemiddel som har blitt brukt av aktivister tidligere, fordi de vil sette menneskerettigheter på agendaen, og målet at de skal finne ut om Monsanto ville ha blitt dømt for brudd på menneskerettigheter hvis de hadde blitt fremstilt I en ordentlig rett. Percy vittner på dette arrangementet. Det gjør også Vandana Shiva. Og I likhet med Percy mener hun at det ikke bør gå an å ta patent på frø.
Well, it's the concept of patenting seed, which is absurd, it's unscientific, it's illegal, it's immoral, it's a crime against nature, it's a crime against humanity and farmers, that led me 30 years ago to dedicate my life to saving seeds and started Navdanya.
Vandana Shiva går aldri alene rundt på arrangementet I Haag. Hun en av dem som alle har hørt om.
Ja, og det merket jeg jo da jeg prøvde å få et intervju med henne. Det ble en del venting mens hun ruslet rundt med sitt eget lille entourage og snakket med en endeløs rekke beundrere. Da. Men hun fikk tak I henne til slutt, og som du hørte henne si, hun startet altså organisasjonen Navdanya, som jobber for kulturelt og biologisk mangfold. Og de jobber blant annet for å bevare frøsorter I såkalte frøbanker rundt om I India. Vandana har vunnet mange priser og for eksempel æresdoktor ved Universitetet I Oslo, men også litt kontroversiell, og hun har fått seg mange fiender opp gjennom året. Hun mener at det første som må gjøres for at bøndene skal få makt over egne frø, å
save every seed that is available, that is not genetically engineered, that is not designed to be a monoculture.
Vandana mener også at man må bruke frø som bøndene kan gjøre hva de vil med, såkalte open sourced seeds. Frøene må være uten kjemikalier, fordi det kan spre sykdom, det kan skade biene og jorda. Og ifølge henne må vi også slutte å ta hensyn til at industrien skal få større og større fortjeneste.
The third thing we must do is make a commitment that we will only eat fruit from real living seed. We will only eat food from real living soil. We will only eat food cultivated with love by real living hands and real living farmers. That is why we must move.
Vandana Shiva tar opp her mange ting hun mener gærlig med det å ta patent på et frø, men også med det moderne landbruket. Og andre I denne store verdensomspennende debatten mener at vi ikke kan eller bør prakke på fattigere land med helt andre systemer for handel og landbruk, de samme reglene og konvensjonene som de rike landene med formelle økonomier og handelssystemer har.
Ja, og her må vi selvfølgelig komme tilbake til den plantesortbeskyttelseskonvensjonen som du nevnte tidligere, Guro.
Det stemmer. Vi må fortelle litt om UPOV. Det står for Union for the Protection of New Varieties and Plants. Og UPOV der for å beskytte planteforedlere som utvikler nye frøsorter. De vil altså stimulere planteforedlere til å utvikle nye frø. Så du kan da søke om å få en beskyttelse, eller da en slags patent på en frøsort. UPOV har blitt revidert 3 ganger, I 1972, 78 og 1991, og Norge en del av den såkalte UPOV 78. Og problemet skissert over her med et misforhold mellom fattige og rike land, og forskjeller på jordbruks- og handelssystemer, blir gjeldende I denne revideringen.
Ja, mener du at nye versjoner av UPOV skaper problemer for andre land, altså I større grad enn de gjør her hos oss?
Ja, det kan du si. Eller, I Norge så har vi ikke hatt lyst til å ratifisere denne UPOV 91, fordi den mye strengere enn 78, og ja, i Norge da så har man ment at den ikke tar godt nok vare på bøndernes sine rettigheter og matsikkerhet. For eksempel, hvis en frøsort blir beskyttet under UPOV 91, kan det bli veldig vanskelig for bønderen å ta vare på frøene sine i året etterpå. De må da kjøpe dem på nytt hvert år, og kan ikke selge eller gi dem bort videre. Og det her gjelder også de plantene som frøene blir til når de vokser opp.
Men det er vel sånn at nye land som blir med i UPOV må bli en del av denne 91-utgaven, som Norge selv ikke har lyst til å være en del av. Og likevel så prøver Norge å få fattigere land til å bli en del av den, fordi UPOV er en del av en slags standardavtale som EFTA legger til grunn når de forhandler med andre land om handelsavtaler.
Ja, det stemmer. Ingen av de nye medlemmene kan bli en del av 78-utgaven. Det handler jo også om hvem som mest sårbar, og hvilke land som har systemer som laget for en sånn her kommersielt og formelt handelssystem. Mange steder i verden det jo tradisjoner for å samle på frø på gården sin eller i frøbanker. Og kanskje man bytter frø med naboen i stedet for å kjøpe nye. Og en annen viktig ting jo at her kan fort bli ganske dyrt hvis de må kjøpe nye frø og ikke kan bruke de gamle. Sånn som UPOV 91 legger opp til at du må. Noen også redd for at patenter og beskyttelser sånn som det her kan føre til at biologisk mangfold går tapt, og at det selskapene som indirekte begynner å bestemme hva bønder skal dyrke og hva folk skal spise. I Bangladesh en del bønder og aktivister redd for hva som vil skje med en veldig kjær plante.
It's brinjal. Tastes so good each different way, you know.
Husker dere hun som snakket om brinjal eller aubergine helt i starten?
I'm Farida Akhtar. I come from Bangladesh. From
Farida har også vitnet i tribunalet mot Monsanto. Hun ganske liten, smiler og flirer masse, og hun lidenskapelig opptatt av brinjalen. Og forklarer også hvordan man kan tilberede den.
You can make round pieces and just put a little bit of turmeric and salt and then put it on the pan. If it is fried and with rain outside, you can have a very good meal. And very cheap also, and it's common people's food.
Farida en av grunnleggerne av NGO-en Ubining i Bangladesh. Organisasjonen driver en av de største frøbankene i landet. Bangladesh har en tradisjon for å ha veldig mange forskjellige typer av brinjala, men også ris, som veldig viktig for kosten her.
You know, Bangladeshi people are very fond of keeping seeds, and we have so many varieties of every seed. If you talk about rice varieties, like thousands of varieties. We used to have 15,000 varieties of rice. Now,
I dag har de ikke så mange som 15,000 typer, men oppunder 10,000. Jeg vet ikke helt hva du tenker I da, men 15,000 typer ris ganske mye. Tror du at du klarer å ramse dem opp, eller?
Det kan vel ikke noe problem. Skal vi se, du har basmati-ris.
Yes.
Jasmin-ris.
Mm.
Og så...
Jeg tror bare jeg kan droppe det, men uansett. Så jeg I hvert fall, Farida, redd for at når store selskaper tar patenter på forskjellige frøtyper, som da ris eller brinjal, så vil de mange lokale typerne sakte men sikkert forsvinne. I dag sår bønder I Bangladesh fortsatt mange forskjellige typer av brinjal, men kanskje ikke I all fremtid.
Vi at least keeping our own brinjal seeds. We are at least growing our own brinjals. But now the government is trying to promote the BT brinjals.
BT brinjals da de 9 nye genmodifiserte brinjalene som bygger på lokale brinjaltyper.
And soon they will say that you will only have to grow this and not your own varieties.
I Bangladesh har da Monsanto og et indisk selskap fått patent på de her 9 typen bitti brinjals med tillatelse fra myndighetene. Farida forteller at hun ikke har noe imot at de tar patent på teknologien, men hun mener at de ikke burde kunne ta patent på hele frøet, fordi det har jo først blitt utviklet av lokale bønder gjennom hundrevis av år.
De own the technology. Which we have no problem with, do it with your crops, you know. But why you are taking our local varieties to insert it and then saying that it is your variety or it is you own this particular BT brinjal one, which was originally maybe Uttara one Uttara to us, or Kajla, which was a brinjal name given by the farmers.
Hun mener de driver med piratvirksomhet når de tar patent på de gamle lokale brinjaltypene.
So farmers variety, in a way, it is a piracy, biopiracy. It is actually looting of our resources. So they enter through these nine brinjals, then they will slowly take more control of others. And brinjal, because it is a global vegetable, it is, you have in Europe, you have in America, in Bangladesh, so they will have control over the global food market.
I denne episoden har vi hørt fra tre personer som bekymret for at selskapet skal eie rettighetene til frø. Og det ingen tvil om at dette viktige historier, og at maktfordelingen mellom dem som kjemper for og mot dette systemet veldig skjev. Men vi må likevel nevne her helt til slutt at det en slags informasjonskrig i tillegg til denne konflikten. Eller i alle fall i konflikten rundt om GMO bra eller dårlig.
Ja, altså det veldig mye motstridende informasjon å finne på internett. På nettsiden til Monsanto for eksempel så har de en hel side som via til Percy Schmeiser, og der står det at alt han sier galt. Og så det noen som beskyller Monsanto for å gå inn og redigere Wikipedia-artikler til sin fordel.
Ja, og man finner også motstridende historier om Bitti Brinjal, for eksempel om den faktisk vekser godt eller ikke. Noen mener da at det her veldig en stor suksess, og noen mener det ikke. Men når det kommer til det her tribunalet som vi dro på, så har jo i alle fall folk fortalt sin historie. Og dommerne i tribunalet har enda ikke kommet med en dom. Men det var ingen tvil om at folk i salen var entusiastisk da vitnesbyrdene var ferdig. Og uansett om det foregår en informasjonskrig om detaljer i denne egentlig verdens store konflikten eller ikke, så handler jo det her om noe prinsipielt. Farida forteller at det her en konflikt og et spørsmål som mye større enn Monsanto og andre selskaper.
I think it's a big ethical question also, you know, philosophical and ethical question, that whether life forms can be owned, you know, whether seeds can be owned by any corporations. You know, seeds came as part of the nature. Nobody made it. So you can maybe manipulate certain characters of certain seeds, but you cannot create a seed. So it is a life form that now they are talking about owning it. I think it's a huge ethical question, huge philosophical question.
Handelsdebatten laget av Guro Florening og Ida Skogold for Handelskampanjen. Du finner mer informasjon om organisasjonen og temaene vi snakker om på handelskampanjen.no. Og all musikken du har hørt i denne podcasten laget av Escrow. Du finner mer musikk fra dem på escrow.no.